Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrnječić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas, Bosna i Hercegovina dobila izvršnu vlast na nivou države nakon 14 mjeseci od izbora.
Prvi moj sastanak bit će sastanak sa dvojicom premijera i njihovim saradnicima. Očekujem da to održimo prije kraja ove godine i na tom sastanku ćemo definisati način saradnje između savjeta ministara i vlada entiteta.
Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović ulaze u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Analitičar Dragan Markovina.
Glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma.
Saudijska Arabija osudila 5 osoba na smrt, 3 na 24 godine zatvora zbog ubistva novinara Džamala Kašogija.
Ukupno 18 osoba je uhapšeno, a 5 visokih zvaničnika je otpušteno u sklopu saudijske istrage o ubistvu. U januaru ove godine 11 osoba se našlo na suđenju za ubistvo, a javni tužioc je zatražio smrtnu kaznu za 5 osoba. Njihovi identiteti nisu objavljeni.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 23. decembar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državljanin Srbije iz Loznice smrtno je stradao danas u eksploziji na benzinskoj pumpi u Šepku kod Zvornika, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Miljan Bobar, portparol policijske uprave Zvornik. Federalna novinska agencija FENA objavila je da je riječ o 49-godišnjem Zoranu Avramoviću. Dvije osobe od 8 povrijeđeni su životno ugrožene i upućene su u bolnice u Banja Luci i Tuzli, prenosi FENA. Policija je zatekla 2 beživotna tijela utopljenika nakon što joj je prijavljeno da se u mjestu Karavukovo jutro su 6 sati prevrnuo čamac u kome je bila grupa migranata koji su, kako se pretpostavlja, pokušali da pređu Dunav. Navedeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policija Sjeverne Makedonije saopštila je da su 2 migranta i 2 policajca povrijeđeni nakon što je automobil krijumčara udario u policijski džip, javlja AP. Policija je saopštila da se sudar dogodio kada je policijski džip pokušao zaustaviti automobil koji je prevozio 10 migranata iz Afganistana u blizini putarine u središnjem makedonskom gradu Velesu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor za Muharema Dunića i Armena Dželku, osumnjičene da su boravili u Siriji gdje su se pridružili formacijama IDIL-a, kojeg je Vijeće sigurnosti UN-a proglasilo terorističkom organizacijom. Oni su 19. decembra deportovani iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu. Dvojica vojnika su poginula kada je eksplodirao parkirani automobil u pokrajini Anbar na zapadu Iraka, saopšteno iz iračke vojske, javlja Reuters. Štrajk protiv reforme penzija u Francuskoj nastavljen je danas 19. dan za redom, a štrajkači navode da neće odustati ni tokom božićnih praznika, tako da je javni saobraćaj i dalje znatno poremećen. U Francuskoj saobraća oko 40% brzih vozova i samo 20% prigradskih vozova u okolini Pariza. U glavnom gradu je znatno poremećen metro jer rade samo 2 od 16 linija podzemne željeznice, koja je omiljeno i najbrže prevozno sredstvo za Parižane. Izrael je najavio da će dozvoliti hrišćanima u pojasu Gaze da putuju u Jeruzalem i na zapadnu obalu za Božić. Do te najave, samo 2 dana prije praznika, nije bilo jasno da li će Izrael dati dozvole članovima male hrišćanske zajednice da izađu sa teritorije kojom vlada islamski ekstremistički Hamas. Kako je najavljeno, dozvole će biti date u skladu sa bezbjednosnim procjenama i bez obzira na životnu dob.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina dobila je novo vijeće ministara nakon 14 mjeseci od održanih izbora. Naime, parlament Bosne i Hercegovine potvrdio je danas u Sarajevu ministre i zamjenike koji su položili zakletvu. Odmah nakon sjednice, predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija održao je konferenciju za novinare na kojoj je kazao kako je obaveza ove institucije da prva sjednica bude 30. decembra. Izvještava Dženana Karabegović.
Zoran Tegeltija, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, rekao je nakon imenovanja da će do kraja godine biti održana samo jedna sjednica ove izvršne institucije na kojoj budžet neće biti donesen, ne iznoseći detalje najavljene sjednice.
I ja siguran sam da će članovi predsjedništva ispoštovati svoj vlastiti dogovor na koji su oni definisali. Ja očekujem da će sutra biti upućen u Brisel program reformi Bosne i Hercegovine, onako kako je to definisalo predsjedništvo 19. novembra.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj je Tegelti izabran, ali i drugi ministri i njihovi zamjenici, protekla je na način da su opozicioni poslanici ukazivali na neregularnosti, kako su rekli, koje su uočili na današnjem zasjedanju. Tako je poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ukazao na činjenicu da prvi put predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne prisustvuje potvrdi vijeća ministara.
To šalje poruku nepoštovanja ne samo ljudi koji su predloženi u savjet ministara, nego i samog predstavničkog doma i samih poslanika koji čine ovaj predstavnički dom. Mislim da to nije dobro i da to treba u svakom slučaju spomenuti.
Poslanik stranke demokratske aktivnosti Jasmin Emrić, također iz stranke koja je u opoziciji, rekao je da očekuju da fokus rada vijeća ministara u budućnosti bude ekonomski rast i razvoj, te da ne vidi da je politički ambijent bolji nego ranije.
Ostaje u zraku ta politička stigma oko toga koliko je u biti taj konsenzus postignut i da li je ono što je dogovoreno realno da se desi. Znači, najvažnije pitanje je ide li sutra program reformi za Brisel.
Poslanica naše stranke Mirjana Lepić-Marinković ukazala je na neravnopravnost spolova u vijeću ministara BiH. Rekla je da su od 9 ministara 2 žene, a među zamjenicima je samo jedna.
Tako da ja doista ne znam šta da očekujemo kad je u start, znači, prekršen ovaj zakon i nismo se dakle ni približili tom procentu od 40%. Još jedan razlog mog nezadovoljstva sastavom vijeća ministara su i određene afere koje su vezane za pojedine članove, poznate u javnosti, ali evo organi koji su nadležni da ispituju, dakle, je li sve u redu ili nije, kažu da jeste. Na nama je da im vjerujemo. Ja bez obzira na sve želim im sretan rad, da tako kažem. Složena su pitanja u Bosni i Hercegovini i njihov rad će dakle biti jedino ono po čemu ćemo i dalje cijeniti.
Novo imenovano vijeće ministara Bosne i Hercegovine sastalo se odmah nakon imenovanja u zastupničkom domu državnog parlamenta sa starim sazivom vijeća ministara. Novo imenovani ministri svoju prvu sjednicu održat će 30. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koga je opozicija optužila da je potpisivanjem programa reformi pristao na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, organizovana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Član predsjedništva Milorad Dodik više od sat vremena obraćao se zastupnicima Narodne skupštine Republike Srpske, kojim je pokušao objasniti zbog čega je pristao na usvajanje programa reformi. Dodik je obraćanje entitetskim zastupnicima završio riječima da je spreman podnijeti ostavku na funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ukoliko Narodna skupština procijeni da je on u predsjedništvu ugrozio interese BiH entiteta Republika Srpska. Informiše Milorad Milojević.
Posebna sjednica o programu reformi Bosne i Hercegovine počela je burno galamu poslanika u klubu Srpske demokratske stranke Nebojše Vukanovića da se pred poslanicima ne nalazi pravi tekst programa reformi koji je poslan u sjedište NATO-a. Evo kako je početak izgledao.
Gospodine Vukanović, molim vas, gospodine Vukanović, imat ćete priliku da kažete, molim vas, urdinu. Hvala.
Na, kako tvrdi, prevaru ukazao i šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Evo gledajte, na strani 5, drugi pasos, zadnja rečenica ovog dokumenta koji nam je dostavljen, kaže: određeni reformski ciljevi i zadaci i kako ih ispuniti nalaze se u tabelama u drugom dijelu ovog dokumenta. Gdje su tabele? Dokle će nas Milorad Dodik varat, podvaljivati?
Hvala.
Ovo nije original dokumenta.
Glamom je prekidano i uvodno izlaganje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u Narodnoj skupštini, na čiju inicijativu se i održava posebna sjednica entitetskog parlamenta. Dodik je pred poslanicima ustvrdio kako program reformi ne podrazumijeva članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
Ovo je rezultat ozbiljnog napora koji smo uložili kako bismo došli do jednog dokumenta koji je konzistentan, koji prvi put u okviru dokumenata Bosne i Hercegovine uključuje stavove Republike Srpske vezano za vojnu neutralnost. Vojna neutralnost, to je ključna riječ.
U opoziciji tvrde da je stavljanjem potpisa na program reformi Dodik ipak pristao na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. Opozicija zamjera i što u programu reformi nije definisano i uključenje entitetskih institucija kada je u pitanju odlučivanja o NATO. Tvrde i da je narušena rezolucija o vojnoj neutralnosti koju je Narodna skupština usvojila 2017. godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 19. novembra na vanrednoj sjednici usvojilo program reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na osnovu 99,5% obrađenog glasačkog materijala sa jučerašnjih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, najviše glasova, 29,54%, dobio je bivši premijer i kandidat SDP-a Zoran Milanović, a aktuelna šefica države i kandidatkinja vladajućeg HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović 26,67%. To znači da njih dvoje ulaze u utrku u drugom krugu izbora koji će se održati 5. januara. Evo kako rezultate izbora u Hrvatskoj komentariše za Radio Slobodna Evropa analitičar Dragan Markovina.
Pa gledajte, ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik. Bez obzira što u zbroju, naravno, zbrojite ova dva kandidata, Kolindu Grabar-Kitarović i Miroslava Škoru, se dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za to ko će preuzeti HDZ u budućnosti. I glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma. Da će jednostavno izlaznost biti rapidno manja, to je sad bilo 50,48%, čini mi se nešto malo jedva preko 50, da bi ovo možda 40% maksimalno mogla biti izlaznost. I u tim okolnostima u kojima je Kolinda Grabar-Kitarović u evidentnom slobodnom padu, u kojima u drugom krugu, sad imamo još dva tjedna kampanje kakve god, će se naprosto vidjeti. Ja Milanovića nikad pretjerano nisam volio, niti smatram da on kandidat ljevice, on je što više kandidat po meni centra, jednog ekstremnog centra. Vidjet će se da je on nekoliko formata iznad nje i u razumijevanju i u nastupu i u odnosu prema državi, funkciji i svemu skupa. I k tome ima tu jednu vrstu, ono što mu ja zamjeram, ajmo reći pod navodnim znakovima, domoljubnog legitimiteta, gdje ga čak niti najgora desnica ne može baš tek tako optužiti da je protiv Hrvatske ili nešto slično, što će mu donijeti dio glasova, recimo pristojnih desničara. Jer naprosto je Kolinda Grabar-Kitarović ušla u fazu da se najveći dio društva smije, a vi kad ste u toj fazi, nemoguće se iz toga iskopati, a ja ne vidim kako bi na to mogli.
Ali ako se sjetimo prošlih predsjedničkih izbora, Ivo Josipović je dobio više glasova u prvom krugu, ali su se onda glasovi desnice slili Kolindi Grabar-Kitarović u drugom krugu.
Gledajte, mislim da se ta dva slučaja neusporediva, zato što je Ivo Josipović bio vrlo umoran kandidat prošli put. Dogodilo se nešto slično što se dogodilo, evo konkretno u Srbiji, sa porazom Borisa Tadića i pobjedom Tomislava Nikolića u drugom krugu. Tadić je za nešto malo bio bolji u prvom. Očekivalo se da će on glatko dobiti u drugom bez problema. Niko nije ozbiljno doživljavao Nikolića kao nekog realnog kandidata. Tako isto je bilo s Kolindom Grabar-Kitarović, govorimo o lijevo liberalnim biračima. Josipović je bila preko glave, nisu bili nešto ni za ni protiv, ostali su doma u drugom krugu, dosta njih. A cijela se zaista mašinerija HDZ-a angažirala oko Kolinda Grabar-Kitarović. I vrlo bitna stvar, ona je tad bila relativna nepoznanica. Dakle, nju se tada moglo prodati javnosti kao neko neopterećeno svježe lice, obrazovano u inozemstvu, koja eto nije neka radikalna desničarka, koju se dakle čak i pristojni ljudi mogli glasati za nju. I vrlo je tjesno to završilo unutar Hrvatske, za jedva 2000 glasova više je dobila ona Ivo Josipovića i naravno onda je još se razlika malo povećala kad su došli iz Bosne i Hercegovine. Međutim, danas Kolinda Grabar-Kitarović svi znaju. Ona je toliko tragično potkapacitirana za funkciju koju obavlja da je to jasno apsolutno svakom, osim možda ljudima koji su zaista ništa ne razumiju. A tome je taj mašinerija HDZ-a neće stati za nje na onaj način na koji je stala prošli put, zato što je dobar dio te mašinerije sada bio u kampanji Miroslava Škore i ne želi pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović na izborima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za 16 godina postojanja tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, samo 6 žrtava seksualnog nasilja počinjenog tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji dobilo je zadovoljenje pravde. Podignuto je tek 10 optužnica, od čega je 5 sudskih postupaka pravosnažno okončano. Podaci su nevladinog fonda za humanitarno pravo u Srbiji. Koji su problemi žrtava ratnog silovanja tokom suđenja u prilogu Nevene Bogdanović.
Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u svoje zakonodavstvo nije uključila pravilnik Haškog tribunala koji se odnosi na dokazivanje seksualnog nasilja, ističe Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Dakle, ovim pravilom je eksplicitno ustanovljena praksa da ukoliko postoji samo izjava žrtve seksualnog nasilja, da je ta izjava dovoljna. Dakle, nije potrebno da izjava žrtve bude potkrepljena drugim dokazima. Također, u slučajevima gdje je postojao pristanak žrtve, taj pristanak se ne uzima u razmatranje ukoliko je taj pristanak dat pod prisilom ili pod pretnjom. U Srbiji ovih pravila nema. To u praksi znači da žrtva seksualnog nasilja je često izložena uvredama kako od strane optuženog koji ugrožava sam integritet žrtve, ali često i od branilaca, dakle od advokata odbrane.
Budući da u Srbiji ovih pravila nema, to u praksi znači da je žrtva seksualnog nasilja često izložena uvredama kako od strane optuženih, tako i od strane njihovih branilaca, podseća naša sagovornica. Zbog toga je potrebno da sa žrtvama radi psiholog, ali pred institucijama Srbije to trenutno nije moguće.
Jer ni služba tužilaštva za ratne zločine, ni služba za pomoć i podršku žrtvama i svedocima pri višem sudu nema zaposlenog psihologa, te iz tog razloga su žrtve po pravilu prepuštene same sebi.
Uz preporuke institucijama Srbije da se intenzivira rad tužilaštva za ratne zločine i usvoji Haški pravilnik za dokazivanje seksualnog nasilja, Fond za humanitarno pravo ističe još jedan zahtev, da se omogući isplata naknade štete žrtvama.
Do danas, iako su punomoćnici žrtava isticali imovinsko pravni zahtev za žrtvu silovanja u jednom predmetu pred domaćim sudom, o tom imovinsko-pravnom zahtevu sud nije odlučio, već je tu žrtvu uputio da naknadu štete ostvari u parničnom postupku.
U praksi to znači da žrtva ratnog silovanja mora da prolazi kroz još jedan sudski postupak koji podrazumeva i ponovno svedočenje, podseća Ivana Žanić.
A možda najopasnija praksa jeste da ukoliko je žrtva silovanja imala status zaštićene svedokinje u toku krivičnog postupka, što znači da je svedočila pod pseudonimom i njen identitet nije bio otkriven javnosti, ona će morati da bira da li će zadržati svoje zaštitne mere iz krivičnog postupka ili će od njih odustati i pojaviti se kao tužilja u parničnom postupku.
U Fondu za humanitarno pravo naglašavaju da bi izmene zakona doprinjele da svoja prava ostvaruju ne samo žrtve ratnih silovanja, već sve žrtve seksualnog nasilja koje se svakodnevno dešava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sud u Saudijskoj Arabiji osudio je 5 osoba na smrtnu kaznu, a 3 na zatvorske kazne u ukupnom trajanju od 24 godine za ubistvo novinara Džamala Kašogija prošle godine. Kritičar saudijske vlade Kašogi je ubijen unutar konzulata Saudijske Arabije u Istanbulu početkom oktobra prošle godine. Više detalja ima Una Čilić.
5 osoba je optuženo za direktno učešće u ubistvu, a 3 osobe osuđene na zatvorsku kaznu proglašene su krivim zbog njihove uloge u prikrivanju zločina i kršenju zakona. Džamal Kašogi, novinar američkog Washington Posta, ušao je 2. oktobra 2018. godine u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu kako bi prikupio dokumente potrebne za vjenčanje. Nikada nije izašao i njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Kašogi je živio u Sjedinjenim Državama i bio javan kritičar mladog prijestolonasljednika Saudijske Arabije princa Mohameda bin Salmana. Bivši visoki savjetnik prijestolonasljednika Saud Al-Hatani također je ispitan tokom procesa suđenja, ali optužbe protiv njega nisu potvrđene i on je pušten na slobodu. Ubistvo novinara šokiralo je svijet i dovelo do osude međunarodne zajednice, uključujući Ujedinjene nacije. Specijalna izvjestiteljica UN-a Agnes Callamard, koja je sprovela istragu o ubistvu, izjavila je da potraga za pravdom ne smije biti prepuštena saudijskom pravosudnom sistemu koji je, kako je navela, ranjiv na politička uplitanja. U svom izvještaju Američka centralna obavještajna agencija zaključila je da je prestolonasljednik Mohamed bin Salman naredio ubistvo saudijskog novinara. Ove optužbe je mladi princ uporno poricao. UN-ova specijalna izvjestiteljica Kalemar također je u svom izvještaju navela da postoje vjerodostojni dokazi o umješanosti saudijskog princa Salmana u ubistvo Kašogija.
Dokazi prikupljeni tokom moje misije u Turskoj pokazali su da je gospodin Kašogi bio žrtva brutalnog i unaprijed planiranog ubistva kojeg su isplanirali i izvršili zvaničnici Saudijske Arabije,
rekla je Callamard u saopštenju nakon završene istrage u februaru ove godine. U intervju za američki TV kanal CBS u septembru ove godine, bin Salman je rekao da kao lider preuzima punu odgovornost za ubistvo saudijskog novinara. Suđenje koje se održavalo iza zatvorenih vrata nije bilo sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima, javili su iz Human Rights Watcha. Ukupno 18 osoba je uhapšeno, a 5 visokih zvaničnika je otpušteno u sklopu saudijske istrage o ubistvu. U januaru ove godine 11 osoba se našlo na suđenju za ubistvo, a javni tužioc je zatražio smrtnu kaznu za 5 osoba. Njihovi identiteti nisu objavljeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Aktiviranje državnih garancija u iznosu od oko 30 miliona eura koje vlada Crne Gore mora da plati njemačkoj firmi VTE za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi nije prvi slučaj aktiviranja garancija za ovu godinu. Prema riječima naših sagovornika, 2019. je isplaćeno ukupno oko 40 miliona budžetskog novca kao garancija za poslove koji su se ispostavili rizičnim ili oko kojih se vode sudski sporovi, informiše Jasna Vukičević.
Iz državnog budžeta je ove godine isplaćeno skoro 40 miliona eura garancija, najprije 9 miliona za Atlas banku Montenegro, a sada i oko 30 miliona za firmu VTE, koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik posebnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović.
Bez političke odgovornosti, u ovom slučaju naravno i krivične, koja bi obuhvatila i one ključne ličnosti iz svijeta politike koji su u svakom smislu kreirali ovaj posao, ovo će biti samo još jedna državna šteta za koju neće odgovarati pravi počinioci.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome hoće li VTE aktivirati i garancije opštine Budva od oko 66 miliona. U slučaju da se to desi, jedina opcija koju ima opština je sudski proces, kaže Miomir Pejović, čelnik budvanskih demokrata koji su dio lokalne vladajuće koalicije.
Opština Budva do razrešenja celokupne situacije ne treba da bude žrtva pogrešnih i kriminalnih odluka koje donijela bivša DPS vlast. Ništa manja odgovornost nije ni na investitoru PTU. Samo priznanje njihovog čelnog čovjeka ovdje u Crnoj Gori, Fausta, da je bio sudionik organizovane kriminalne grupe, samo po sebi govori o stepenu odgovornosti i te firme.
Posjetimo, bivši direktor VTE u Crnoj Gori, Ginter Faust, priznao je pred specijalnim tužilaštvom da je ta firma učestvovala u korupcijskim poslovima u iznosu od 3 miliona eura, koliko je preneseno osuđenom šefu organizovane kriminalne grupe Svetozaru Maroviću za vraćanje njegovih ličnih dugova. Nakon najave da bi se mogle aktivirati opštinske garancije, predsjednik opštine Marko Carević je zatražio od specijalnog tužilaštva da stopiraju garanciju od 66 miliona, koju je, kako je izjavio, potpisao bivši predsjednik opštine Rajko Kuljač, bez saglasnosti Skupštine opštine ili Ministarstva financija. Kuljača, međutim, demantuje da je potpisao spornu garanciju. Aktuelni predsjednik Marko Carević je izjavio i da postrojenje koje je otvoreno 2014. nema dozvolu, da je riječ o divljem objektu bez pravne dokumentacije, iako je za njega već plaćeno oko 15 miliona eura.
Zaista želimo da platimo onaj zadnji euro koji se konstatuje da je to urađeno. U protivnom, 1 euro.
Iz vlade su najavili da će istražiti cijeli slučaj. Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu financija.
Da se tokom ovog procesa konstatovalo da su učinjeni veliki propusti kako u zaključenju samog ugovora, tenderskoj proceduri, realizaciji samog projekta, kvalitetu izvedenih radova, određenim finansijskim aktivnostima koju najmanju ruku možemo karakterisati kao sumnjive i problematične, pa i kriminalnih aktivnosti, a što je konstatovano i u nalazima vještaka koji su bili angažovani u ovom procesu.
Poslanik Aleksandar Damjanović smatra da je umjesto deklarativnog pozivanja na odgovornost neophodno da se sankcionišu svi učesnici ovog posla za koje se utvrdi krivica.
Ja ću posjetiti da je iznos garancije u ovom trenutku već sada blizu maksimalno dozvoljenog iznosa koji je definisan zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti od 15% bruto domaćeg proizvoda i niko nam ne može dati garancije da u brojnim izdatim garancijama nema ovakvih rizičnih i da nam se neće desiti da nas neka banka ili strana firma ponovo iznenadi time što će aktivirati garancije, a mi od konferencija za štampu unutar vlade nećemo svakako imati ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na Odboru za ljudska prava Skupštine Crne Gore održana je rasprava o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, na kojem su prvi put predstavnici svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori javno iznijeli svoje stavove u prisustvu dijela poslanika i ministara u vladi. Predstavnik Srpske pravoslavne crkve je zahtijevao da se predloženi zakon povuče. Predstavnik Katoličke crkve je također ocijenio da bi trebalo otvoriti dodatni dijalog. Predstavnik Islamske zajednice saopštio je da je vlada prihvatila veći broj primjedbi ove vjerske zajednice, dok je predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve u potpunosti podržao zakon o slobodi vjeroispovijesti. Tamo je bio naš Srđan Janković.
Obraćajući se ministrima i poslanicima, rektor Cetinske bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović je ponovio zahtjev da vlada povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica iz skupštinske procedure, jer kako je ocijenio, izostao je dijalog o tom zakonu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi se želi oduzeti imovina i u suprotnosti je sa Ustavom države. Sveštenik Perović je predložio obnavljanje dijaloga te saopštio kako će Srpska pravoslavna crkva reagovati u slučaju da vlada nastavi da istrajava na donošenju zakona.
Radikalno se atakuje na svojinska prava crkve i vjerske zajednice na način koji je suprotan članu 1 prvog protokola, Ustavu Crne Gore. Ako je vladi stalo do kvalitetnog uređenja ove osjetljive oblasti društvenog života, onda će prihvatiti ovaj stav. Povući, kao što je više puta do sada činila za druge predloge zakona. Ako to tako ne bude, naša crkva će pozvati sve poslanike u parlamentu da ne učestvuju ni u raspravi ni u glasanju o ovakvom predlogu zakona.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović je podržao vladin zakon koji se odnosi na vjerske zajednice, konstatujući da će se njime ispraviti brojne istorijske i aktuelne nepravde.
I u skoro svim crkvama i manastirima odriče nam se pravo da služimo. I u crkvama i manastirima koje su napravili naši preci i država Crna Gora, uskraćeno nam je pravo da ispovijedamo vjeru i nacionalnu pripadnost. I kao takvi budemo uvedeni u knjige krštenih naših crkava i manastira.
Predstavnik Islamske vjerske zajednice Fuad Čekić je između ostalog iskazao potrebu za donošenjem zakona koji će prepoznati vjerske zajednice kao autentične subjekte društva i naveo da je u dosadašnjem dijalogu sa vladom prihvaćeno više primjedbi ove vjerske zajednice.
Zakon jeste neophodan da se jednostavno područje stavi pod jednu pravnu regulativu, da se ne susrećemo svaki put kad dođemo pred šalterom sa nekima problema sa kojima se susrećemo, jer niko ne zna da li smo NV organizacije, gdje trebamo biti registrovani.
Predstavnik Kotorske nadbiskupije Katoličke crkve Robert Tonsati je pozvao na dodatni dijalog između države i vjerskih zajednica, dodajući da bi trebalo posebnim zakonom tretirati imovinu crkava i vjerskih zajednica.
Predlažemo lex specialis za pitanje imovine, a ove neke manje nedorečenosti ili nepotpunosti koje shvaćamo da je teško uskladiti za sve, to je za sve nas različite vjeroispovijesti, različita kanonska ustrojstva, predlažemo daljni dijalog.
Odgovarajući na komentare predstavnika vjerskih zajednica, potpredsjednik vlade Zoran Pažin se posebno osvrnuo na komentare iz Srpske pravoslavne crkve. On je konstatovao da je vlada nudila dijalog koji je Srpska pravoslavna crkva odbila i nakon usvajanja zakona vlada će biti otvorena za dijalog, rekao je ministar Pažin. Poslanici opozicionog demokratskog fronta su u više navrata protestovali, što je predsjedavajući odbora pozvao predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve. Poslanici DF-a su u salu unijeli i bijeli luk i zahtijevali povlačenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Saviković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U večerašnjem magazinu Radija Slobodna Evropa govore dr. Edin Husarić, načelnik klinike za dečije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dečiji hirurg, kao i Vesna Radojević, urednica portala Raskrikavanje, koji je deo Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije iz Beograda.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dr. Edin Husarić, načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dječji hirurg, za Radio Slobodna Evropa otvoreno govori o sve većim oboljenjima među najmlađima, ali i o tome koliko su liječnici ovog univerzitetskog centra doprinijeli znanstvenom razvoju medicine. Dr. Husarić iza sebe ima 8 objavljenih znanstvenih istraživanja u jednoj od najjačih indeksiranih svjetskih zdravstvenih baza PubMed. Sa doktorom Edinom Husarićem razgovarala je Maja Nikolić.
Doktore Husariću, brojni znanstveni radovi liječnika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla su objavljeni. Koliko ste ponosni na to i na što se sve oni zapravo odnose?
Ljekari koji rade i na našoj klinici, osim što su pedijatri, specijalisti i specijalisti dječje hirurgije, oni su također i u naučno-nastavnom zvanju, dakle od viših asistenata, docenta i vanrednih, tako i redovnih profesora. To ih s jedne strane i obavezuje da se bavi i naučnim radom. Tako da mi godišnje objavimo sa naše klinike barem 10 stručnih i naučnih radova u raznim, uglavnom indeksiranim časopisima, kako domaćim, tako i inostranim, a ono na što posebno možemo biti ponosni jesu i udžbenici koji su naši uposlenici objavili. Tako da naša klinika ima preko 10 objavljenih udžbenika koji u svakom slučaju pomažu kako ljekarima poročne medicine, tako specijalistima, suspecijalistima, studentima medicine, ali i roditeljima koji imaju vremena i želje da takvu literaturu čitaju.
Koliko su takvi radovi doprinijeli razvoju pedijatrijske medicine?
Definitivno nismo centar i nismo država koja će napraviti iskorake u tom smislu. Za ozbiljno bavljenje naukom potrebne su određene predispozicije. Dakle, ako znamo da se u Bosni i Hercegovini za nauku izdvaja 0,26% bruto nacionalnog dohotka, a da je evropski prosjek preko 2 i da u 2020. godini želi da postignu 3% od bruto nacionalnog dohotka, to samo po sebi govori koliko država kao takva učestvuje, odnosno brine se za naučno-istraživački rad. Ono što smo mi istraživali i što su naši ljekari istraživali na klinici je doprinjelo radu klinike iz razloga što se uglavnom radilo na populaciji, odnosno na pacijentima koji nama dolaze, mikrookruženje koje se kod nas nalazi, tako da smo mi iz tih stručnih i naučnih radova izvukli određene zaključke i na osnovu kojih smo promijenili neke terapijske pristupe, neke pristupe u prijemu, otpustu pacijenta, tako da je u tom smislu taj način bavljenja naukom u znatnom doprinio i kvalitetu pružanja usluga na našoj klinici.
Kada ste napravili ovu usporedbu sa Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom, ili koliko se prije izdvajalo u bivšoj Jugoslaviji, evo, možete li nam te podatke?
U bivšoj Jugoslaviji se izdvajalo nešto preko 1% bruto nacionalnog dohotka, ali to je na godišnjem nivou bilo 90 ili 100 miliona sadašnjih eura. Tako da Jugoslavija je bila poznata po svojim brojnim institutima i naučno-istraživačkom radu. Od tih zemalja iz okruženja, Slovenija prednjači, oni imaju 1,65% Znači, izdvajaju bruto nacionalnog dohotka za nauku, što se i odmah vidi, znači, po rezultatima koji postižu u, znači, razvijenim zemljama gdje smo bili na specijalizacijama. Vidjeli smo da pored svakog kliničkog centra, pored svake ozbiljne ili velike bolnice, postoji istraživački centar i njihovi profesori su obavezni, znači, da pola svog radnog vremena provode kao edukatori, znači da radi sa studentima, pola radnog vremena moraju da provedu kao istraživači. Isto tako, u toku obrazovanja jednog specijaliste, dakle u toku specijalizacije, neko ko želi dalje da se bavi naučno-istraživačkim radom, jedan dio svog specijalizantskog staža mora da provede u laboratoriji, dakle direktno u eksperimentima i istraživanjima, tako da je to način na koji bi se napravi način trebalo da bavimo naukom.
Ima li Bosna i Hercegovina istraživački centar?
Nažalost, ono što je meni poznato i što je meni dostupno, nema. Ono što je sreća u svemu tome da je protok informacija zaista zahvaljujući internetu i društvenim mrežama trenutni, i ono što smo mi imali priliku da idemo u druge centre, da se usavršavamo i da učestvujemo u dijelu tih ispitivanja.
Kada govorimo o tim naučnim dostignućima, što biste posebno izdvojili?
Pa, vidite, medicina napreduje iz dana u dan. Kako napreduju dostignuća u liječenju medicine, tako isto se iz dana u dan javljaju, ne mogu reći nove bolesti, ali se javljaju atipični, dosadašnje opisane bolesti u nekim atipičnim oblicima. Tako da ono što je posebno, nekad svoje studente pitam ili na nekim intervjuima, često sam pitao šta mladi ljudi, mladi doktori, šta smatraju da je najveće otkriće u medicini, i većina je to odgovorila na sasvim korektan način, da su to antibiotici, da su to vakcinacije. Znači, to je nešto što je u najvećoj mjeri doprinijelo razvoju medicine i zaštiti zdravlja ljudi. Sada se ide u novu tehnologiju, znači ide se na molekularni nivo, na nivo liječenja ćelije, kad je u pitanju pedijatrijska populacija, sve više se ide na nivo fetusa, na nivo ploda, od liječenja intrauterinog, znači ploda, do operacija koje se rade bukvalno intrauterino, znači već hiruške korekcije se rade na plodu koji je u majci, tako da možemo, kažem, svi zajedno biti ponosni na ta medicinska dostignuća. Nažalost, još uvijek imamo neizlječivih bolesti.
Evo, i sam kažete, medicina napreduje, ali zašto djeca sve više oboljevaju?
Drugačije je okruženje u kojem živimo, drugačije se mi kao roditelji ophodimo prema djeci, suviše smo zaštitnički, tako da imamo porast alergijskih oboljenja kod djece, što je posljedica nedovoljnog kontakta sa nekim alergenom u ranom dječjem uzrastu. Nalaze se u igračkama s kojima djeca dolaze u kontakt, što posljedično dovodi do toga. Svjesni smo, pogotovo u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu, našto u gradu Tuzli, ali evo, i nije to samo naša ekskluzivitet, time se bore Sarajevo i Zenica, znači zagađenost zraka, i mi baš u ovom periodu godine, kada je ona najviše izražena, imamo veliki problem sa respiratornim pacijentima, dakle pacijenti koji imaju problema sa disanjem, i to je uglavnom neka ranjiva populacija od 3 do 6 mjeseci djeca, gdje zaista evo, trenutno ih je najveći broj na klinici smještenih ovih dana.
I kažete da su djeca od 3 do 6 mjeseci najugroženiji?
Pa ono što mi možemo kao neko ko ne može riješiti globalan problem tog zagrijavanja, tog zagađenja zraka, znači možemo preporučiti roditeljima da kada primijete da je zaista vani zrak jako zagađen, da ne iznose takvu djecu ukoliko ne moraju, ukoliko imaju priliku vikendom ili slobodne vrijeme da odu negdje gdje je zrak čišći. U okruženju, u kućnom, ukoliko se zagrijavanje vrši prostorija na čvrsto gorivo ili nešto, da pokušavamo da ulaže taj zrak, da ne bude sasvim suh, da napravi tu mikroklimu neku za djecu koja bi bila pogodnija, da ne bi došli do ovakvih stanja.
I evo da se vratimo na ovaj opet naučni dio. Koliko naši liječnici ovdje s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ili općenito u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost za napredovanje, a znamo da jako puno doprinose razvoju medicinske znanosti?
Imamo povezanost sa drugim naučnim centrima, tako da koristimo te prilike, dakle, za ono što nemamo baš uslove za da obavimo to u Bosni i Hercegovini, kroz razne stipendije, kroz razne projekte, putem univerziteta, putem kliničkog centra, naši ljekari zaista učestvuju i to se ogleda u određenom broju objavljenih radova u takozvanoj CC ili Current Content bazi, znači to je najjača naučna baza, mi zaista imamo takvih radova.
Sa doktorom Edinom Husarićem razgovarala je Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govori Vesna Radojević, urednica portala Raskrikavanje, koji je deo Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Novinari Krika i dalje nemaju informaciju zbog čega je Stevan Dojčinović, glavni urednik tog istraživačkog portala, utorak uveče zadržan na aerodromu Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i potom deportovan u Srbiju. Sa njom je razgovarao Ognjen Zorić.
Ja bih rekla da su negde bar sa ovim tabloidima podjednako krivi i šampioni, ne možda u stvaranju lažnih vesti ili u ćutanju onome šta se događa u Srbiji, zaista javni servisi. Ja njih zaista tako više ne bi ni mogla da zovem, ni RTS, ni Radio Televiziju Vojvodine, to nisu javni servisi, to su servisi vlasti, servisi države i oni su to sami u nekoliko navrata priznali u posljednjih nekoliko intervjua njihovih čelnih ljudi.
To su mesta gde bi poverenje trebalo da bude najveće.
Tako je, u njih bi poverenje trebalo da bude najveće i takav narativ se stvara već godinama. Ali ako vi malo bolje razmislite, nikada taj RTS, čak i neko zlatno doba posle 2000. godine, nije bio mediji kakav građani Srbije zaslužuju. Ni Radio Televizija Vojvodine. To, nažalost, ja ću možda sada neke ljude koji su tamo radili i stvarali svoje karijere uvrediti, ali moramo se pogledati u ogledalo. To se nikada nije desilo. I uvijek je taj RTS težio da liči na državu i da prenosi samo ono što govore predstavnici vlasti, da ne uzima u obzir neke druge nalaze. Da li su to nevladine organizacije, da li su to u posljednje vrijeme ovi nezavisni istraživački portali, da li su to obični građani. Kada ste vi na tim televizijama vidjeli običnog čoveka? Nikada. Koji će reći, evo skupa mi je ova pašteta, skupo mi je da kupim hleb Savin od 40 dinara, skupo mi je da plaćam evo ovolike račune i tako dalje. I kada vi pogledate od pola 8 do 8:15 na Radio Televiziji Srbije, vi tog običnog čoveka, tu običnu baku ne možete da vidite. Vidite samo tako prvih 15 minuta Aleksandra Vučića, njegove ministre, posle je to malo nešto u ekonomiji, kako nam nikad nije bilo bolje i to je to.
Prošle godine na naslovnicama samo 3 tabloida po vašem istraživanju bilo čak 700 lažnih vesti.
Da,
to je znači 2 lažne vesti dnevno, otprilike.
Kako je samo na naslovnim stranicama?
Kakva je situacija ove godine?
Nisam stigla, žao mi je, evo, do ovog intervjua da uredim statistiku za cijelu ovu godinu, ali smo Marija Vučić i ja, kolegnica, uradile za prvih 6 mjeseci ove godine. To smo objavili u julu i tada smo vidjeli da je negdje tako 400 lažnih vesti bilo na 4 tabloida. I da se razumemo, mi tu nismo brojali ni vesti iz show biznisa koje se pojavljuju na naslovnim stranicama, niti ovo ubistvo Jelene Marijanović. Zbog čega? Zato što mi nemamo dovoljno kapaciteta da to proverimo. I onda nismo htjeli da dovodimo ni u zabludu naše čitaoce i ljude koji nam veruju. Dakle, prošle godine je 700 i nešto, ove godine za prvih 6 mjeseci 400. Na 4 tabloide to su Alo, Informer, Srpski telegraf i Kurir. Dakle, sva je prilika da će i na kraju ove godine, kada prebrojimo evo za par nedelja i drugi deo godine, situacija biti ista. Dakle, ništa se tu nije promenilo.
Na kojim temama se najviše dezinformiše? Gde ste primetili da ima najviše manipulacije, laži, neistina?
Tabloidi u svijetu se generalno mnogo malo bave politikom. Oni se bave, ne znam, eto tabloidi u Britaniji. Oni se bave Borisom Johnsonom, to da li on ima ljubavnicu, sa kim je sada, komu je ta nova asistentkinja i tako dalje. Naši tabloidi se isključivo bave politikom. Dakle, tu mnogo malo to od 10. strane na ovamo ima, tako da je i to zapravo tako tema o kojoj se najviše laže. Ove godine, zbog protesta koji su održavaju, dakle, u žiži interesovanja tabloida su bili opozicioni lideri. Svaki drugi dan se pojavljuje, tako je, i Trump na njihovim naslovnim stranicama. Svaki treći dan se pojavljuje Putin, naravno kao spasilac Srbije i kao neko ko će da nam pomogne u ovom rešavanju pitanja Kosova. Trump će malo, eto, da nam pomogne, malo neće da nam pomogne. Malo sprema pakleni plan, malo ne sprema pakleni plan.
Odnos prema Trumpu se menjao tokom godine.
Da, 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 apsolutno. Prema njemu se menja stalno. NATO je stalni neprijatelj, Rusija je stalni prijatelj, ali Trump je tu negde između. Jer znate od onih bilborda Trump je Srbine, onda smo došli, eto, Trump je baš si izdajica. Nisi nam ovaj za svoj prve četiri godine, nisi nam pomogao, nisi nam dao Kosovo, kao što su obećavali, naravno to su sve laganja. Tako da, nažalost, eto, politika. Možda smo ove godine malo manje mogli da vidimo onih državnih udara. Dakle, u 2018. godini ja sam sigurna da svakog meseca smo mi mogli da pročitamo informeru Alou da se Vučiću sprema nekakav atentat, da eto, svi hoće nešto da ga ubiju i da mu skinu glavu. Ove godine možda malo bilo manje toga zbog toga što su svu svoju negativnu energiju zapravo usmeravali na opozicione lidere.
Koju biste laž izdvojili kao laž godine?
Laž koju je plasirao Telegraf RS portal. Šta se desilo? 17. januara bio Vladimir Putin u poseti Beogradu u Srbiji. 18. januara su oni pisali da je hitna pomoć u Beogradu primila mnogo manje poziva od građana Beograda zbog toga što su se osjećali sigurnije kada je Putin bio tu. Imali su mnogo manje srčanih problema, nije im bio pritisak visok i tako dalje. Imali su čak i neke rečenice jer nije bilo ni nasilja. Šta to znači? Da su eto kao neki nasilnici koji su baš tog dana hteli da prebiju ženu i decu ostali prikovani za televizor, su gledali šta radi Putin u hramu Svetog Save. To je toliko bio bizaran tekst. Ne znate kako ni da ih proverite, znate. I onda sam ja rekla Mari, kao ajde da pozovemo hitnu pomoć, gde ona reagovala, pa što da ih pitam, što da pitam te lekare. I kažem, pita da li je istina da su primali mnogo manje poziva. Naravno, kada smo pozvali te lekare, oni su u hitnoj pomoći dežurne, oni su se smejali, naravno, i rekli da to apsolutno nije istina, odebrali su, poslali su nam statistiku koju se tačno vidi da je to izjednačeno otprilike, da to negde prosek oko 100 poziva dnevno hitnoj pomoći, smejali su se, ali onda kad smo ih pitali, dobro, ajde recite nam, pošto su, dali ste nam super citate, dajte nam recite kako se zovete, onda oni to nisu hteli da učine. Dakle, eto, to je još jedna bizarnost. Dakle, smejemo se, ne verujemo u lažne vesti, ali kada hoćemo da kažemo ne, to je lažna vest, to je glupost, to je izmišljeno, mi ne smemo da kažemo svoje ime i prezime, iako iza nas stoji ozbiljna karijera, ozbiljne diplome i ozbiljan integritet. Ali, eto, 7 godina nakon dolaska SNS-a na vlasti, nažalost, to je tako.
Kakve su posledice tog, da kažem, organizovanog laganja?
Ja, sviđa mi se ta reč organizovano laganje, podsjeća me na organizovani kriminal. I jeste, u neku ruku. Posledice su, mnogo razmišljam o tome zapravo, zato što koliko god da vi pričate o tome da su neki mediji lažni, vi upadete u rizik da građane ugurate u potpuno nepoverenje u medije. Jer nije stvar u tome. Stvar je u tome da vi kažete, dragi građani, morate da prepoznate ko vas laže, a ko ne. I eto, to je zapravo rizik. Dakle, da se to potpuno poverenje u medije izgubi, što na kraju ne znači mnogo nikome, jer su mediji ključ. To Aleksandar Vučić vidi i to bi trebalo tako da vidimo i mi.
Uz brojne netačnosti u tabloidima je preneta vest o tome da je Stevan Dojčinović, urednik Krika, čiji je deo i portala Raskrikavanje, da, deportovan iz Abu Dabija. U tome prednjače tabloidi, govori se i o vrlo opasnim insinuacijama da je špijun, da sve što smo i ranije već jeli slušali, ali je sve to podgrano od strane pojedinih političara iz vladajuće stranke.
Absolutno. Samo jedna mala anegdota pre nego što odgovorim na pitanje. Toliko je tužno što je Stevan bio u Abu Dabiju pritvoren, odnosno zadržan, da ne kažem pritvoren, to nije tačno pravno. Dakle, koliko je god on sati bio tamo, 12 ili nešto više od toga, on se nije setio da može da okrene srpsku ambasadu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zašto? Zato što kod nas mi toliko nemamo više poverenja u institucije, da će nama bilo ko da pomogne, da kada okrenemo broj policije i da kažemo evo nam ruše ovde na naše naselje, da se vama niko neće obratiti sa druge strane i reći šaljimo patrolu, jer vi ne verujete da će se to desiti. Vi više ne verujete ni toj policiji, ni tom pravosuđu, ni zdravstvu, nikome, da se on nije setio da može da okrene ambasadora. Naravno, apsolutno mi ne znamo da li bi se bilo šta desilo i da li bi mu neko mogao da pomogne dole, ali je to poražavajuće. Tako da, kad me pitate šta očekujemo, ne očekujemo ništa. Vi imate, dakle, narativ nekoliko poslanika Srpske napredne stranke koji su prvog dana izašli sa nekakvim malicioznim i ciničnim komentarima. Ne bih ih, naravno, ni pominjala da nije stvar ovakva kakva je. Pa onda, ne znam, Rističević, narodni poslanik, rekao, pa evo, nigde ga neće. Predsjednik opštine Obrenovac je rekao, također zvaničnik, odnosno funkcioner SNS-a je rekao, pa zna se zašto Abu Dhabi hapsi, pa to sigurno su mu našli neku drogu. Đukanović Vladimir, koji je inače i član odbora, skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, rekao, pa dobro, ja se slažem da mi treba da zadržimo od Emirata šta je to Stevan skrivio, zato što je on možda deo neke interesne grupe, ali tako neki agent. I šta vi možete da očekuje od tog ministarstva? Na kraju dana Stevan i Krik jesu neko ko je trn u oku ljudima koji su ovde na vlasti i ne samo sada, nego i ranije. Akteri naših priča sede po vladi, to su uglavnom ministri. Da li neko od njih zaista ima želju da pomogne Stevanu Dojčinoviću i da zaboravi njegovo ime, već da kaže to je građanin Republike Srbije koji je bez razloga deportovan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Da mi živimo u državi koja ne planira da poštuje neke evropske vrednosti. Mi planiramo da budemo neko ko bi ličio na Rusiju, gde su novinari strani agenti, gde su posmatrani kao špijuni, gde se zabranjuje rad. Dakle, mi želimo da ličimo na tu zemlju. Tako da ja mogu potpuno da zamislim situaciju u kojoj će neki zvaničnici, kada budu pričali o nekoj našoj budućoj priči, koju budemo otkrili neku veliku korupciju, najverovatnije, je li tako, nekog ministra, oni će reći, ko to kaže? Ovaj gde je zabranjen u ovim svim zemljama, pa ako će onda nam kaže, onda super. Jer je to taj narativ. Zaista je tužno da mi ne možemo da očekujemo da bilo ko pomogne građaninu Republike Srbije. Dakle, da zaboravimo njegovo ime i da zaboravimo to čime se on bavi. Ali je to, nažalost, tako. Tužno je, ali to je tako.
Ovdje govorimo i o novinaru koji je stavljen na nekakvu crnu listu.
Tako,
ne znamo
nemoguće
kako.
Moj posao. Dakle, ovo sutra kad bih hteo da ide u Kinu, na primjer, jer ima nekog važnog izvora tamo, radi neku veliku priču, mislite da bi se usudio da ode? Ne. Zato što onda kao ne znate šta će vam se tamo desiti.
Ni za Rusiju nikad nije saznao razlog.
Nije saznao,
da li imate neke nove informacije vezano za Abu Dhabi?
Dakle, iz Rusije kada je deportovan, bilo je tako da je on, bila je jedna malo rečenica u kojoj je rekao vi ste deportovani zbog toga što ste pretnje po nacionalnoj bezbednosti i javno zdravlje. Sada je dobio dokument na Abu Dhabi, iz Abu Dhabija, odnosno na aerodromu tamo, u komu mu je rečeno da je to on je blacklisted, znači on je na nekakvoj crnoj listi, ali je razlog portacije tajna. Tako da sam sigurna da nikada nećemo saznati, ne samo zbog toga što se naša zemlja neće mnogo interesovati za taj slučaj, već i zbog toga što je poznato koliko su te bliskoistočne zemlje zatvorene, odnosno njihove institucije.
Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je preko ambasade zatražen odgovor, ali je isto tako saopšteno da je diskreciono pravo da jedna zemlja da ne pusti nekoga u nju duđe. Ali ponovit ću da ovdje ipak pričamo o novinaru koji je na nekakvoj crnoj listi. Da li bi jednu državu trebalo da interesuje zašto je novinar njen državljanin na nekakvoj crnoj listi i na kakvoj crnoj listi?
Apsolutno. Ja sam sigurna da je to ministarstvo samo forme radi zatražilo. To zbog toga što kada se Stevan vratio i kada smo mi prvi put objavili vest da je on tamo zadržan, javnost baš reagovala, odnosno naše kolege i vi, i hvala vam na tom, jer da nije bilo tog pritiska medija i naših kolega iz novinara sigurna sam da niko ni na kakav način ne bi reagovao. Apsolutno bi trebalo da se zna zbog čega je neki novinar naše zemlje nađen na crnoj listi, ali da vas podsjetim, ja sam sigurna da smo mi svi na nekim crnim listama, znači tu stvarno govorim i o Kriku, i o Cinsu, i o Birnu, i o Istinomeru, Insajderu, Radio Slobodnoj Evropi, da smo mi svi Al Jazeera i N1, da njih naravno ne zaboravimo, na nekakvim crnim listama PR službi naših državnih institucija. Tako da njima nisu strane te crne liste. Zbog čega to kažem? Dakle, mi kada pošaljemo gradu Beogradu pitanja, bilo kakva, znači normalno pitanja koje se tiču rada njihovog, na što troše novac, gde je bio gradonačelnik, šta radi on, da nam objasne neke njihove odluke, nikada ne dobijemo odgovor. Da li smo ikada pozvani na neku konferenciju za štampu? Nikada. Ja se izvinjam sad što ovo pravim ovoliku digresiju, ali hoću da kažem da te crne liste nisu strane ovim našim političarima, da su oni navikli na njih i da ja samo očekujem trenutak da se oni pridruže tim crnim zemljama za prava slobode medija, poput Rusije, Saudijske Arabije i tako dalje, pa da zabranjuju ulazak u Srbiju i nekim stranim novinarima, našim kolegama. Ja nisam sigurna da smo mi daleko od toga.
U posljednjem izveštaju Evropske komisije se izražava zabrinutost zbog napada na novinare i zbog uticaja na medije u Srbiji. Ističu se pre svega finansijski pritisci i nasilje. Sad, ovo nije prvi put da iz Evrope stigne takva kritika, ali nije bilo promjena. A istovremeno, u konkretnom slučaju, u slučaju ovog izveštaja, nemamo ni reakciju.
Oni potpuno ignorišu bilo šta što Evropska unija koliko toliko diplomatskim rečnikom njima kaže. Eto, u tom jednom izveštaju, tako, Evropske komisije, imali smo ga i prošle godine, imali smo neku pauzu pre toga, ali apsolutno ih nije briga. Evo i sada, u kontekstu ovih dijaloga i dogovora gde facilitira i Evropska unija posredstvom nekih njihovih zvaničnika, mi vidimo tako potpuno odsustvo želje da se tu do nekakvog pravog napretka dođe. Ali se učestvuje u tom dijalogu samo zbog toga da neko ne bi rekao da vlast opstruiše napredak i izlazak na sledeće izbore, već da mogu da kažu opstruiše opozicija koja bojkotuje kako izbore, tako i taj dijalog. Tako da Evropska unija je dozvolila da ih naši zvaničnici ignorišu. I ništa ni oni ne rade po tom pitanju. Nikakve packe oni ne dobijaju. Oni dođu ovde, pričaju malo sa nama i kažu, e, kako vam je? To na svakih 6 meseci, e, kako vam je? E, ono, da, znamo da vam je teško. I onda odu u predsjedništvo ili u Vladu Republike Srbije, onda pričaju sa njima i kažu, ja, pa da, jeste, morate malo da popustite. Onda Vučić izvuče naslovne strane tabloida ili gde se pišu gadosti u njemu i kažu, pa evo, pa ovo je sloboda medija. I onda se to tako vrti u krug, da vam kažem ja, i onda ja tu ništa zapravo ne očekujem. Jedini koji možemo da pomognemo medijima smo mi sami, jer nam je tako na čelu tih mainstream medija, tih televizija, koje zapravo kreiraju javno mnjenje poput RTS-a, trebaju ljudi od integriteta, ljudi koji su odgovorni prema sebi, prema građanima, prema javnom interesu, ne poltroni koji su odgovorni samo prema vladajućem režimu. Vi ste sada naterani da branite osnovna ljudska prava, vladavinu prava, institucije, jer su one napadnute, one ne rade. Mene briga i za Đilasa i za Bastaća i naročito za njih i za Vučića i za neke druge ljude. Ne treba to da nas zanima. Treba da nas zanimaju ti javni tužioci, treba da nas zanimaju ti te vođe policije, ti narednici, jel tako, koji su ti zapravo koji moraju, jel tako, da ovu zemlju čine boljom. Mediji su ključ. Tako da mi smo jedini sami sebi možemo da pomognemo. Tako da Ana Brnabić će biti u stanju i ona je istrenirana da aktivizuje sve što se u toj izveštaju Evropske komisije nađe i tako će biti i u buduće. Ništa me to ne iznenađuje, da nema nikakvih reakcija. Mislim, nama su zapalili novinara Ognjene prošle godine. Samo što ga nisu zapalili, samo što ga nisu ubili. Čovjek ima 70 godina, u sred noći mu je neko bacio molotovljive koktele u kuću, oni žena su jedva izvukli žive glave. Nama su prošle godine u januaru ubili čoveka na tlu Evropske unije. Dakle, političko ubistvo i ništa. I ništa.
Na koje ubistvo mislite?
Na Olivera Ivanovića, naravno. Dakle, i ništa.
Za kraj ću da pitam, kako po vašem mišljenju stvarnost izgleda nekome ko se ne informiše preko društvenih mreža i ko prosto nema pristup malobrojnim medijima koji rade slobodno, da tako kažem?
Pa evo, tako što ja kada odem u jedno selo pored Čačka, oni mi kažu, jao, čuti, gde da ne glasam za ove, pa uzet će mi penziju. Ne ostaću bez penzije, ali to je taj narativ. Ukoliko vi evo budete izabrali Đilasa ili nekog drugog, ostaćete i bez penzije, sve će da vam uzmu, sve će da vam pokradu, a zapravo ko je uzeo penziju 2014. mislim, uzeo je Vučić. Tako da njihova stvarnost je stvarno sumorna, ali oni veruju u to što pročitaju, jer to je sve strah. Ali ja, bez obzira na to, ja sam sigurna da koliko god se ova vlast trudila i koliko god da Vučić bude pričao da će on biti zapamćen po gradnji puteva i ne znam čemu, ja sam sigurna da će on ostati upamćen zapravo po zatočeništvu u koje je stavio i medije i druge institucije.
Za RS je govorila Vesna Radojević, novinarka KRIK-a. Razgovarao Ognjen Zorić.
I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.